ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 यत्तम प्रपद्यन्ते तं सथैव वदामि अहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः श्रीस्ते भगवद् गीते कृष्ण říká každého odměňuji podle toho, jak se mi odevzdává. Všichni v každém ohledu kráčejí po mé cestě o synu Kriti. Šila Prabhupada vysvětluje. Každý hledá Krišnu v různých aspektech jeho projevu. Krišnu, nejvyšší osobnost božství, lze částečně vnímat v jeho neosobní záři, Brahma Jyoti, a jako vše prostupující na duši, dlící i v atomech. Zcela znát Krišnu však mohou jedině jeho čistí oddaní. Krišna je tedy cílem realizace všech a každý je uspokojen podle své touhy po něm. Také v transcendentálním světě Krišna jedná se svým čistým oddaným v transcendentálním postoji, který odpovídá přání oddaného. Třeba jeden oddaný může chtít Krišnu za svrchovaného pána, druhý ze svého přítele, další ze svého syna a jiný ze svého milence. Krišna odměňuje všechny oddané stejně uměrně stupni jejich lásky k němu. Stejné opětování citu probíhá i v hmotném světě. Zde se pán věnuje rovnocennému obětování citu s různými oddanými, kteří ho uctívají různými způsoby. Čistí oddaní se s ním zde i v transcendentálním sídle osobně stýkají a mají možnost mu přímým způsobem sloužit. A tak láskyplné službě jemu pociťují transcendentální blaženost. Zde Šila Prabhupada vysvětluje, že víceméně každý z nás je nějakým způsobem napojen na Krišnu. No tak samozřejmě ti, kteří to možná tuší, anebo které by to zajímá, tak se zrovna nacházejí zde, v této místnosti. Není náhodné, že za mnou někdo přijde. Asi tuší, že třeba by se mohl ptát otázky, které se ostatní neptají. Procentuálně řečeno, skoro celé Brno dneska v neděli tráví svůj čas jiným způsobem, což je důkazem toho, že většinu lidí, opravdovou většinu lidí, tato tematika vůbec ani nenapadne. A co se dá říct o nějakém Krišnovi, který je, jak se ptali na začátku hippies, když tohle hnutí začínalo, Šila Prabhupády, jako je, co to je za tu modrou ženu, která tam stojí s tou flétnou, protože Krišna má dlouhé černé vlasy. Pak se ho taky ptali, a proč má Krišna dlouhé černé vlasy? Prabhupada říkal, protože je Krišna, ale jedno vám můžu říct, hippie není. Protože jako hippie jsme měli všichni dlouhé vlasy, že? Takže pro většinu z nás je opravdu Krišna novinkou. Ale zde v Bhagavad Gita se můžeme dočíst, že Krišna novinkou není pro nikoho. Aniž bychom o tom věděli, všichni jsme nějak na něho napojeni. Proto Krišna zde říká, všichni v každém ohledu kráčejí po mé cestě. Ta cesta, kterou kráčíme tímto životem, už je nám určena. To ale neznamená, že jsme nuceni touto cestou zrovna kráčet. Jinak bychom neměli volnost rozhodnutí. My se vždycky můžeme rozhodnout, kterou cestou chceme kráčet, a Krišna nám podle toho milosrdně tu cestu zařídí. Ale v každém ohledu kráčíme jeho cestou, protože on ji zařídil. Takže když třeba někdo se rozhodne, že bude kráčet cestou ateisty, tak Krišna mu tak milosrdně to vše zařídí, že bude perfektním ateistou. Dá mu k tomu inteligenci, dá mu k tomu nadšení a dá mu k tomu přesvědčení. Já jsem úplně přesvědčený ateista. Přestože to třeba nedělá vůbec žádný smysl, to nevadí, to je detail. Ale já jsem se rozhodl být přesvědčeným ateistou a proto mě Bůh sám dá, ano, to přesvědčení, že si myslím, já jsem ten jediný, kdo má tu poslední a absolutní pravdu. Když je někdo třeba, je třeba zajímavé, jak lidé můžou být hloupí. Ne. To studium hlouposti už samo může z člověka udělat teistu. Protože jedině božskou silou můžeme být tak neuvěřitelně hloupí. To, že jenom špetka nějakého introspektivní úvahy okamžitě by nám mohla třeba přinést myšlenku, že třeba tak zase chytrý nejsme, že jo? Ale hlupák takhle nikdy nemyslí. On je absolutně přesvědčen, že moje hloupost je to nejvyšší vědění. A to jedná s takovou, s takovým přesvědčením, jak Prabhupáda vždycky používal tu povídku, že muž sedí na stromě a řeže větev, na které sedí. A normální člověk, který jde okolo, říká, co to děláte? Teď vy se tady od toho stromu jaksi odříznete, no a pak spadnete dolů. A klasický hlupák řekne, co je vám do toho. Já jsem tady vedoucí třídy, ne, větvových řezačů. A my řežeme a řežeme. Pojďte k nám, účastně se našeho hnutí. Ještě jedna větev pro vás volná. A všichni budeme řezat. Říkám, ale teď už dva spadly dolů. To se občas stává. To je život. A proč bych to měl dělat? No to se musí dělat, to dělá každý dneska, že jo? Skáme novou dobu, kde každý sedí na větvi a řeže. Ne, teďka to můžu přeložit do aktuálního souvislosti. Nejdřív se zadluží, ne, pak tvrdě pracuje a pak zešílí. Je? To je život. To se nazývá pokrok. Zadlužte se, odvažte se, zadlužte se. A co je pokrok? No pak si můžete něco koupit, že? Ne? Jdete do toho hlavního, dneska třeba v neděli se určitě většina část brněnské populace neschází tady v chrámu. Ty mají jiný chrám, tomu se říká Kaufland nebo tak prostě obchodní centrum. Tam se pokorně združují a posuzují. Ne? Podléhají té magické mantře, a to není maha mantra, to se nazývá v Čechách sleva. To je mantra, s kterou se dá prodat všechno každému. Sleva. Oni se ani neptají, co bylo slevněno z čeho. Je to prostě sleva. Tak se to musí koupit. A když se to nemůžou koupit, tak se znova zadluží. To je tak nastaveno. Takže tomu se říká technicky řečeno i logicky, ani ne z Krišna vědomého hlediska, čistě z hlediska logiky, tomu se říká hlupák. Takže hloupost je také splnomocněna od Krišny a je to také cesta, kterou se dá kráčet. Ta se zakládá v našem rozhodnutí být hloupý. A tam jsou třeba jiné rozhodnutí, které můžeme dělat v tomto životě. My se třeba můžeme rozhodnout těmto bludům nevěřit. My se můžeme rozhodnout jí žít a je jiným způsobem. Je. Že třeba já zkusím čentovat Hare Krishna. To je také rozhodnutí. Toto hnutí se nikdo nikoho nic nenutí. Toto je hnutí dobrovolníků. Každý, kdo tady praktikuje Krishna vědomí, to přijal jako nabídku a praktikuje. A když jednou krásně dojde k názoru, že mu jako mě už to nic nedává, tak se odejde. To se stává. Šila Prabhupáda říká, tolik přišlo, tolik odešlo. Já jsem jenom jaksi zůstal a naslouchal. A nakonec Prabhupáda dělá souhrn, což se zdá trošku exkluzivní, že toto hnutí je opravdu jenom pro inteligentní lidi. A co znamená inteligentní? Řekl, no prosím vás, vy inteligentní, tady boucháte do bubnu a pořád zpíváte to samý. To není zrovna výraz velké inteligence. Inteligence je něco velice komplikovaného. Já jsem studoval na té nejvyšší z nejvyšších, těch nejvyšších. Já jsem profesor, doktor. To je inteligence. Ne, teďka nevždy musíme definovat, co je inteligence. jak říká jedno dokonce i čínské přísloví, inteligence je poznat věci v jejich zárodku, původu. Odkud věci přicházejí. Že když nevíme, odkud věci přicházejí, tak jsme neustále pomatenou, co tam vlastně dělají ty věci. Každý doktor by s tím souhlasil, že nejdůležitější pro doktora je najít ten zárodek té nemoce. Jakmile jednou vidíme, to je ta bakterie, to je ten virus, který to způsobuje, tak také můžeme už začínat vyvíjet nějakou medicínu, jak proti té bakterii působit. No jo, ale to je doktor. Krišna vědomí je to ještě hlubší. My se neptáme, která bakterie tuto nemoc způsobila, my se ptáme, odkud ta bakterie pochází. Kdo vytvořil tu bakterii? Kdo vůbec vytvořil tu nemoc? Kdo vytvořil naši schopnost onemocnět? A kdo vytvořil naši schopnost se uzdravit? Třeba v Indii najdeme jaksi už duchovně pokročilejší doktory, kteří pokaždé, když aplikují medicínu pacientovi, tak ji takhle dají na altář před Krišnu a modlí se. Krišno, prosím tě, jako pomoct tomu pacientovi, aby na něho ta medicína zapůsobila. Proč? Protože ta samá medicína někoho působí, na někoho ne. Ne. To třeba dneska doktoři si vystavili jednu dámu z Afriky, která žije úplně normálně už celý život s nemocí, která se nazývá AIDS. Na to se umírá, že? A ona nic, ona neumírá. Je úplně zdravá. A má úplně naplno rozvinutou nemoc AIDS. A nikdo do dneška nezjistil, proč ona žije a ty druhý už umřeli. Takže i ten život jako takový, naše schopnost vnímat, naše schopnost slyšet, cítit, vidět, už i mluvit a vyjadřovat se, přemýšlet, inteligence, naše schopnost vůbec žít nám byla dána. To jsme si doma nevytvořili. Je. Vlastně, co jsme vytvořili? Když vidíme jako opravdu, vážně, vytvořili jsme tohle tělo. Představoval jsem si, že bych jako tohle tělo rád a takhle jsem si ho splácal. Když se podívám do zrcadla, řeknu, to určitě ne. To by si představoval si něco jiného. Takže toto tělo mě bylo dáno. A toto tělo už vypadalo úplně jinak, když mi bylo 18, když jsem přišel do Krišna vědomí. Tak jsem byl jeden jako starý z těch hubených, nekonečně prasáram pojídajících brahmačáří. A vůbec mi to nevadilo. Dneska už si přemýšlím každou pakoru, jestli to sním. Protože to tělo reaguje jinak. Je? A asi se něco změnilo. A je předvídatelné, že tyhle přednášky navždy dávat nebudu. Jednoho dne mě Sankitán Prabhu zavolá, můžeš dát přednášku, on teď to nezvedne. Proč? Já jsem umřel. Přednášky jsou ukončeny. Tak to funguje na nás neustále vliv zvenčí. V každém slova smyslu jsme ovládáni. V každém slova smyslu je nám dáno. Jediné, co nám není dáno, je naše rozhodnutí. Já bych třeba teďka chtěl něco říct. A protože bych chtěl něco říct, svým způsobem, abych velebil Krišnu a Šrila Prabhupádu, co mě bylo dáno, tak podle toho mě je dáno. Ale jinak já nedělám nic. Já jsem si z toho nic nevymyslel. Tuto knižku jsem nenapsal. No ani to, co tady Krišna říká, by mě v životě nenapadlo. Ne. Když mě poprvé byl ukázali jako podobu božstev Krišny, pak se mě ptali, jak se mě líbí, já jsem se ptal, kdo. Já jsem ho ani vidět nemohl. Moje oči vůbec nebyly trénovány vnímat vůbec nic o Krišna vědomí. A když jsem trošku něco vnímal, tak jsem si to okamžitě snažil jako poskládat podle svých představ. To je také chyba. Je mi ten Krišna sympatický, anebo ne? Jak já ho vnímám? Vnímání v tomto světě se nazývá sentimentalita. Senti znamenají smysly a mentalita znamená mysl. a to nejsou zrovna moc důvěryhodné zdroje informace. Co nám říkají naše smysly? Já nevím, mě třeba říkají, že když on teďka tady sedí, tak je asi takhle veliký. Mně říkají moje oči, to znamená, on není vyšší než takových, dal bych mu takových 30 cm. Ale když se zvedne, tak je najednou vyšší. Když se přiblíží, je vyšší. Tomu se říká perspektiva. Je? Nebo co mě říkají moje vnímání smyslové? Někdo mě je sympatický, někdo ne. Já ani nevím proč. Prostě jak říkají Čechák, to je sympatiák. To je perfektní způsob být podveden. Lidé jdou a volí někoho, ani nevědí koho. Že prý něco řek, že řek, že se stanu Bohem vlastně. Tomu se říká propaganda. Když zvolíte mě, tak si to budete opravdu užívat. Když mě nezvolíte, tak si to nebudete užívat. Tak já ho radši zvolím, protože já si to chci užívat. A nakonec každý zjistí, ne, já jsem si to vůbec neužíval. No tak zvolím někoho jiného. A ta hra se dá hrát dokola a dokola a dokola. Takže co vlastně diktuje naše způsob rozhodnutí? Každý se považuje za tak racionální osobu, ale přitom závisí na prostředcích, které jsou mylné. Naše oči nám nedávají perfektní informace. Naše cítění nám nedává perfektní informace. Já ho mám tak rád, anebo ráda. Ne, jak Šila Prabhupada cynicky komentuje v jedné přednášce. Já tě miluji, co bych bez tebe dělala? Tvoje nepřítomnost znamená moji okamžitou smrt. Za 3 měsíce rozvod. Takže to nějak změnilo, že? To smyslové vnímání. Takže na těchto prostředcích zakládat svoje duchovní vnímání je velice, velice mylné. To ještě ale neznamená, že svoje oči, svoje cítění, svoje myšlení nemůžeme zaměstnat Krišna vědomí. Můžeme. Ale pod kontrolou vyšší autority. Někdo naše smysly a naší mysl a náš způsob vnímání musí regulovat. Což si většina lidí vykládá, že to je jako teda kontrola. Že on bude jako, že jsem se stal obětí sekty a teďka ty kontrolují moji mysl a smysl. O to vůbec Krišna vědomí nejde. Jak jsme na začátku popsali, Krišna vědomí jde o dobrovolném, je to o dobrovolném rozhodnutí. A to se zakládá na realizaci, že právě svým smyslům a svojím mysli asi moc už důvěřovat nemůžu. Protože já jsem to zkusil a ono to nefungovalo. Já jsem si myslel, aha, to je dobrý. A ukázalo se to jako špatný. Proto Krišna říká Bhagavad Gita po mnoha, mnoha, mnoha životech. Takovéhoto bádání a experimentování se konečně někdo odá mně. To trvá. To není okamžité rozhodnutí. Kdo přijde do Krišna vědomí a okamžitě se rozhodne, že to je krásné, většinou, to je naše praktická zkušenost, je to blázen. Je. Kdo přijde do dveří a řekne, to je on, to je, rozumíš tomu? Ne. Víš, o co tam je, v čem to je? Ne. Ale to je ono. Tak to je blázen. Normální člověk řekne, no tak zní to zajímavě, ale popřemýšlím o tom. Normální člověk má pochyby. No normální člověk se ptá, má otázky. A proč je to takhle? A proč to čentujete? A proč to takhle uvaříte? A kdo to teďka vlastně děláte? Že? A proč to děláte? A na základě toho, prakticky, kdo zakládá své Krišna vědomí na tomto systému otázek a odpovědí, ten může si vyrobit víc solidnější základnu, z které může operovat. Protože ta Prabhupád nás neustále vyzýval. Máte nějaké otázky? A nemáme, všecko výborný, ano. Prabhupada říkal, jak výborný? Pak zjistil, že oni ještě nic nepochopili. Tak znova vyzýval. Máte nějaké otázky? A co kdybych já takhle o vás pochyboval? Co byste na to řekli? Protože věděl, že v Krišna vědomí budeme vyzýváni. A proč bych měl uctívat tu modrou holku, že jo? Ne? A proč vůbec tohle? A proč by si mě takhle oblíknout? A co to máte na čele? A proč to takhle jíte? A tohle? Člověk by měl být schopen na toto odpovědět. A to je všechno víra. Není. Krišna vědomí se zakládá na velice logické bázi, která začíná praktickou praktickým skutkem, faktum, že nejsme toto tělo. A to není otázka víry, to je otázka logiky. Jsem tato ruka nebo ne? Ne. Když jsem, tak jak je možný, člověk přežije, když ztratí ruku? Ne. A nebo proč říká moje ruka? Proč neříká já ruka? Já ruka. Ale prosím, ale to je slovní hříčka. Není. Když říkám, že to je moje, tak to nejsem já. To je moje. Proč moje tělo, moje mysl, moje nadšení, moje vnímání? To znamená, že tyto mechanismy a tyto věci nám byly dány. Jako moje auto třeba, že jo? Já jsem to auto nevyrobil, mě bylo jenom dáno. Uměrně k tomu, jaké auto jsem si zasloužil, na co jsem si vydělal. To se nazývá zákon karmy. Uměrně k našim minulým činnostem nám teď je dáno, aby jsme používali, co je nám dáno. To říkají, bylo mu dáno do vínku. To všechno je už řečeno. Tak proč se nad tím nezamyslet? A konsekventně, to znamená vědomě si uvědomit, že my nejsme ti, kteří kontrolují naši cestu. Ta cesta už je dána od Krišny. My jenom se můžeme rozhodnout jako na rozcestí, kterou cestu půjdeme. Ale ta cesta už tam je. Proto i na konci Bhagavad Gita Krišna říká Arjunovi, tak všechno jsem ti vysvětlil, rozhodni se, co chceš dělat. Tak samozřejmě, když se rozhodneš, že tyto učení Bhagavad Gita nebudeš následovat, budeš navždy ztracen. To už je také dán. Ta cesta už je také dán. Ne? To už ovlivňovat nemůžeš, ale rozhodnout se můžeš. Proto když někdo řekne, ale už toho mám dost, mě tohle nebaví, já to nechci poslouchat, já si budu žít svým vlastním životem. Tak mu popřejeme všechno nejlepší a zase ho pozveme zpátky, pakliže mu by se mu ten jeho vlastní život nepovedl. Je? A můžeme mu skoro už jistotou říct, že mu nepovede. Když se ptáme každého 60-70letého muže nebo ženy, tak co, jaký to bylo? Ne? Vy jste studovali, že jo? A pak se něco udělali, nějakou práci, pak se něco budovali, pak se nějak rozmnožovali a teďka už jako stárnem, že jo? A jaký byl ten život? Bylo to jako podle vašich představ? Bylo to tak, jak jste to opravdu naplánovali? Myslím, že jenom hlupák by řekl ano. Každý poctivý člověk by řekl, no tak já jsem se tam narodil, že jo? Tak jsem takhle něco studoval a pak jsem zjistil, že jsem studoval na nic a pak jsem jako dostal tuhle práci a pak jsem potkal tuhle osobu a pak ta osoba mě byla hrozně příjemná a pak jsem zjistil, že to je podvodník a hlupák, že jo? A pak jsem si zašel, že potkal tuhle osobu a pak jsem ještě něco studoval a tamhle jsem měnil práci a tohle jsem ještě zkusil a tamhle jsem něco dělal, pak přišla válka, všechno zničila. Pak jsme jako žili takhle dál a teďka jsem jako už skoro umírám, že jo? To je generálně tak. Ale každý se snaží mít kontrolu. I to snažení je dáno Krišnou. I to je naprogramované. Jenom na nás je, jaký program si zvolíme. A o to nám jde v Krišna vědomí. Aby jsme si právě uvědomili, kdo je zdrojem všeho. Aby jsme si uvědomili, v jaké závislosti na Krišnovi pracujeme a fungujeme. Aby jsme si uvědomili, jak si uvědomit našeho vztahu ke Krišně. Ten vztah už tam je. Ne, že jsme zapomněli. Někdy dokonce Prabhupáda má příklad šíleného syna. Ten už tak zešílel, že svého vlastního otce nepozná. A nebo dokonce na něho zaútočí. Prostě to je šílenec. V tomto materiálním světě už jsme tak pomateni, že ani nevíme, odkud věci jsou, komu patří, kdo nám je dal k dispozici a jak je použít. Proto neustále něco bereme a něco používáme a pak se nám to vymkne jaksi z rukou. No to je samozřejmě, se to vymkne, protože to není naše. Je to kontrolováno někým jiným. A Krišna vědomí jde jenom o to si toto uvědomit a studovat povahu Krišny. studovat, kdo je ta nejvyšší osobnost božství a uvědomit si naší závislosti na něm. A z toho vytváříme, nebo nevytváříme, v toho si uvědomujeme náš vztah k němu, který může být rozlišný vztah. Ale všechno začíná tím, že potřebujeme duchovní vedení. Protože náš stav pamatelnosti už je tak vysoký, že potřebujeme na všechno potřebné vedení. Je zajímavé, jak lidi stojí takovým respektem v garáži, když jim opravují auto. Už jsem všimnul, že jo. Stojí u toho automechanika a říká, no, tak bude to ještě jezdit, nebo je to vážné, kolik to bude stát? A ten automechanik jako, no, to není problém, daj to očkou, jo. Není problém, jo. A ta pokorná dušička tam stojí a čeká, že mu opraví auto. Takže i na opravu auto potřebujeme autoritu. A když nám jde o duchovní život, což je ta nejjemnohmotnější mechanika a to nejjemnohmotnější věda, tam najednou to řekne, a to nepotřebuji. Já jsem cítil ve svém srdci, on ani neví, kde srdce je, že jo, pravo, vlevo, nebo neví. Takže já jsem cítil ve svém srdci a včera v noci jsem si uvědomil, že vlastně třeba jsem Bůh, že jo? Ano. Nebo já si myslím podle mého názoru, já cítím, takhle vždycky začínají věci, jako když lidi mluví o duchovním životě. Tak dneska cítím toto, zítra zase něco jiného, že jo? Teďka tady cítíme, že je teplo, za pár měsíců tady bude zima, takže se budeme cítit něco jiného. A já si myslím, tak to už je úplně příšerný nápad. Co já si myslím, to se bude měnit každou vteřinu. Teď si něco myslím a najednou si myslím něco úplně jiného. A kdo tohle kontroluje? Je. A co vnímám a cítím, všechno se mění neustále. Jak můžu na této úrovni zakládat své duchovní pochopení? Proto potřebujeme duchovní vedení. Tam je právě někdo, máme tři druhy vedení Krišna vědomí. To není nějaký osobní kult. Máme duchovního učitele, pak máme písmo, které on ani nenapsal. On to jenom komentuje. Šila Prabhupada nenapsal takové knihy. On ji komentuje. A pak máme ostatní duchovní mistři, kteří toto potvrzují. Je to trošku jako ve škole. Ne? Když jdu do školy, tam je učitel, tam je učitelský sbor a tam je kurikulum, tam jsou osoby, podle kterých se učíme. To samé v Krišna vědomí. Samozřejmě ta věda je mnohem jemnohmotnější, mnohem subtilnější a mnohem osobnější. Každý z nás je částí Krišny. A každý z nás má svoji cestu, kterou kráčí. A Krišna mu ji dává. To je ten problém s Krišnou, že Krišna je tak liberální. Jakou cestu chceš kráčet? No já chci tuhle cestu. Tak Krišna mu povolí, ano, tak kráčej. Ale to ještě neznamená, že podle druhé cesty, kterou cestujeme, tam na nás nečekají jakási z našeho hlediska překvapení. Proto vždycky nakonec říkají, pane Bože, jak se to mohlo stát? Taková ta úvaha v životě pravého odaného neexistuje. Odaný se nikdy neptá, Krišno, jak se to mohlo stát? On ví, že se tak stát musela. Podle mého jednání, podle mé akce, přichází určitá reakce. Protože slovo náhoda neexistuje. Nic není náhodné. Protože stojí v písmech, že i vánek, vítr, který zavane, přesně zavane pod kontrolou nejvyššího pána. Nic není náhodné. Třeba včera jsme si vyzkoušeli v noci, co to slovo bouřka znamená, že jo? Třeba. A proč najednou? Taky není náhodné. Nic není náhodné. Takže proč bouřka zaplaví jednu vesnici a ta druhá je úplně v pohodě? Že prej trošku pršelo. A proč někde neprší vůbec a někde je to všechno zaplaveno? Nic není náhodné. Každá kroupa, která spadne z nebe, je přesně mířena na určité místo. Jenomže když neznáme původ, jsme popletení výsledkem. Proto Krišna vědomí znamená, jenom se učit vnímat, jak Krišna funguje. Vnímat jeho povahu, osobu, jeho energie a naši pozici, jak můžeme, lidé mluví o harmonii, každý by chtěl mít harmonii, ne? Když reklama, že jo? Když vypijete tento čaj, bude se cítit úplně harmonicky. Jo? S čím? Harmonie s čím? Šila Prabhupada dává grafický příklad. Kruh značí harmonii a je to vlastně jenom seskupení bodů, kteří mají všichni vztah k tomu samému středu. Jenomže ten střed nikdo nevidí. V kruhu nevidíme střed, ale je tam střed. Bez toho středu by to nebyl kruh. Takže Krishna je středem všeho a harmonie znamená, že jsme všichni seskupeni podle jeho přání individuálně, jak máme svoji individuální povahu, v harmonickém sestavení v rámci je oddané služby k němu. To je harmonie. To si můžeme vyzkoušet Krishna vědomí. Když Krishna je naším cílem a Krishna je centrum všeho, tak i dost disharmonické osobnosti se můžou harmonicky spolu združovat. Já jsem osobně neviděl ještě tak disharmonické združení excentrických osob jako v Krishna vědomí. V podstatě jsme se neměli vůbec združovat. Do tohoto hnutí přichází takové excentricky, řekl bych dokonce i výjimečně šílené osoby, že se združovat vlastně by nemělo být možné. Toto hnutí by nemělo existovat. Materiálně řečeno, když se lidi ptají, a jak to vlastně manažujete, to celý Hare Krishna hnutí? Tak nějakou oficiální odpověď mu můžu dát, ale neodpovídá to celé realitě. Poctivá odpověď by byla po 45 letech v tomto hnutí. Víte, já sám nevím. Prostě je to Hare Krishna hnutí. A kolik máte členů? No, to my taky nevíme, že jo? Šila Prabhupada dokonce na to odpovídal. Tolik, kolik si dovedete jenom představit. Proč? Protože všichni kráčejí v každém ohledu podle Krishnova plánu. Takže vlastně každý je Hare Krishna. Jenomže někteří to vědí, to jsou ty oficiální členové, a někteří to nevědí, to jsou ty neoficiální členové. To je na nejvyšší úrovni. Paramahamsa je oddaný, který už ani nerozlišuje, kdo je oddaný a kdo ne. Ten vidí, že každý kráčí podle Krishnovy cesty. Proto každý už je zaměstnán v Krishnově službě. A jsme, opravdu jsme. Jenomže někdo dobrovolně a někdo nedobrovolně. Někdo si to uvědomuje a někdo ne. Ale všichni musí sloužit Krishnovi. A budou. Jak Šila Prabhupada říkal, každý se nakonec Bohu pokloní. Nejpozději v tom okamžiku, kdy umírá. Nikdo neumírá ve stoje. Je? To je ta konečná poklon. Takže tam se prokazuje ta nejvíc mocná energie Pána, že toto tělo prostě opustit musíme. Tam není volby už. To musíme. Takže to je ta realita Krishna vědomí. Proto je to velice přirozené kultivovat Krishna vědomí, že tam jsou jakési kulturální zádrhele, anebo dá se říct návykové zádrhele, že třeba já pocházím z tohoto prostředí, proto jak je pro mě možný praktikovat Krishna vědomí, že jo. Já jsem si usměl, když mě bylo 16, také nikdy nebude představit, že budu takhle chodit v takovéhle prostěradle, že? Pro mě byla absurdní představa. Nebo je, že si něco budu malovat na hlavu, anebo budu prostě si holit vlasy a budu vypadat jako Hare Krishna. To jsem těžko asi mohl si představit. Ale bylo mi řečeno, když jsem teda jako člen Hare Krishna hnutí a sloužím Krishnovi, že takhle to Krishna má rád. Kdyby Krishna řekl, kdo má buřinku a deštník a černé lakové boty, ten je vlastně můj oddaný, tak bych taky takhle vypadal. Na mě to jedno. Já jsem nepřišel do Krishna vědomí, abych chodil prostě radu. Já jsem přišel do Krishna vědomí, sloužil Krishnovi. A když Krishna říká, tak to vypadá můj oddaný, tak takhle vypadám. A když Krishna říká, toto jí můj oddaný a tak to obětuje své jídlo mě, tak my to podle toho obětujeme. To je vlastně vysvětlení všeho, co děláme. To nemá nějaký hlubší ezoterický význam. Krishna tak chce, tak uděláme. To se nazývá služebník. Služebník vždycky se snaží, aby jako dělal vše podle přestal svého pána. To je přirozené. Jenomže když nesloužíme Krishnovi, tak si to budeme dělat podle představ jeho iluzorní energie. Což je taky Krišnova energie a velice mocná. Takže když se nebudu oblíkat podle Krišnových představ, budu se oblíkat podle iluzorních představ, které mě iluzorně diktuje. Nechci teď dělat celou přednášku o módě, ale je to dost absurdní záležitost. A dost subjektivní a dost dočasná. Je? Móda, když jsem přišla do Krišna vědomí 1970 a byla jiná, dnes zase je jiná. A zítra bude zase jiná, ale je to prostě móda. Je diktováno. Tak to vypadá pokročilý muž. Tak to vypadá krásná žena. A oni opravdu podle toho jdou. Dívají se, jak vypadá krásná žena. Jak vypadá krásný muž. Protože když jdeme do obchodního centra, každý druhý obchod je s šatama. Šaty dělají člověka. Opravdu. To je zajímavé. To v Bhagavad Gita nenajdeme. Bhagavad Gita najdeme informaci, že dokonce i to tělo, které je oblečeno s těmito šaty, už nejsme. Dneska nejenom, že si lidi myslí, že jsem tohle tělo, myslím si, že jsme tyhle šaty. A nejenom, že jsme jenom tyhle šaty, my jsme tohle auto. Ne? Ne. V velkém autě sedí velký muž. Opravdu. Tak to asi těžko. Inteligence je, člověk je inteligentní, když umí dobře krát. Když umí dobře podvádět. To je inteligentní člověk. Ne? Jak se mu to podařilo? A vyžaduje inteligenci. Ano, vyžaduje. Ale není to ten druh inteligence, který nám pomáhá v duchovním životě. Pravý druh inteligence je definován Šríla Prabhupádou jako to, naše schopnost rozlišovat iluzi od reality. To je pravá inteligence. Takže podle toho posuzujeme, jestli někdo inteligentní. A první znamení inteligence je, že někdo má pochyby. Jak jeden dokonce i prominentní spisovatel řekl. Problém s touto dobou je, že hlupáci jsou absolutně, mají absolutní víru a jsou, nemají žádnou pochyby a víc inteligentní lidi se víc jak se stydí a přemýšlejí a mají pochyby. To je problém. Proto vidíme, že bezpodmínečně anebo bezvýjimečně hlupáci jsou dominantní. Že nemají pochyby. Ne? Tady, já. Já jsem vyrost spíš na západě, takže tam jsme tomu říkali Nixon syndrom. Jako pan Nixon. Byl úplně zkompromitovaná osoba, jeden skandál za druhým, ale i přes své řeči, když se odloučil s americkým lidem jako prezident Spojených států amerických, ještě pořád Česko bude krásný. Neznám bych lepšího příkladu jako duchu amerického, kde i v těch největších katastrofách ještě pořád říkají, bude to výborné. To je jako někdo, kdo prostě uklouznul na psím lejnu a spadnul hlavou do kanálu a ještě pořád z toho kanálu zvedá ruce. Krásný. To je příroda podmíněného duše. My neuznáme svoji prohru. Tohleto právě Prabhupád říkal, gentleman znamená někdo, kdo prostě svoji prohru uznal. Dobře, tak tohle jsem prohrál. Dobře, já umřu. Dobře, já uznávám. A na základě této logické pokory se zakládá Krišna vědomí. Tak to přicházíme do Krišna vědomí. Že si uznáváme, ano, jsem omezený. Ano. Není, je vlastně vyžaduje to sílu uznat si svoji slabost. A na tomto principu se zakládá. A proto takto docházíme k realizaci, že vlastně moje cesta už je mi dána. Já se musím jen rozhodnout, kterou cestou budu putovat. A tímto způsobem začínáme čentovat svaté jméno, tímto způsobem začínáme objevovat Krišna vědomí, to je cesta, která nikdy nekončí. Neustále znova a znova můžeme objevovat, nejenom, že Krišna kontroluje vše, ale jak to kontroluje. A jak je naše pozice, v jaké pozici nacházíme v rámci Krišnovy harmonie. A čím víc to objevujeme, tím víc budeme spokojení a tím víc budeme šťastní, protože se dostáváme do naší opravdu přírodní, přirozené pozice. Krišna vědomí znamená nic jiného, než se dostat do přirozené pozice. Jinými slovy, být normální. Jsou nějaké otázky k tomu nebo komentáře? Už to nebylo moc intenzivní. Šle Prabhupada dává velice hezký příklad normálnosti. Říká, je úplně přirozené, od ruky očekáváme, že nás bude krmit. A když jíme, ruka přináší jídlo do úst, tak se dostane do našeho žaludku a my nabýváme na síle. Prabhupada dává to příklad, jako je naše pozice dodávat Krišnovi, Krišna nás potom živí, jsme zaměstnáni v Krišna vědomí a i když tento svět je svět chaotický, to je také dáno. A je to svět bolesti. Přesto v tom můžeme najít štěstí. Protože se nacházíme v naší původní přirozené pozici. Prabhupada dával hodně příklad na toto téma. Jako třeba dítě. Dítě nikdy nebude spokojeno, pokud nebude na klíně matky. Ne. Kojeno. Já si dobře pamatuju ještě moji dceru, která jediná poslední způsob, jak ji uklidnit, bylo, že byla na klíně matky a byl klid. Prabhupada to dává jako příklad pro naše pozici, když na vědomí. Jedině, když jsme napojeni harmonicky na Krišnu a jim ochráněni, v naší harmonické situaci s ním, v naší službě zapojení do něho, a budeme spokojeni. Tak to funguje taky tohle hnutí. Nějaký problém, a těch problémů je dost. Ten problém je vždycky z toho, že někdo není jaksi úplně napojen na Krišnu. Nebo si vykládá Krišnova slova jinak. A okamžitě už jsou tady za tábory. Přesto i mezi odanýma, i těch, kteří jsou zaměstnání v odané službě, tam je prostor pro diskuzi. Ano, diskuze je. Třeba v brahminické komunitě jsou neustále diskuze. A písmech stojí takhle, a písmech stojí takhle, a jak to vysvětlíme, a tohle musíme pochopit takhle. Ne, já bych to spíš viděl takhle. Ale všechno je na základě písem. Ale jak mu někdo řekne, já si myslím podle mého mínění, nebo já cítím, že se myslím, tak to už je diskvalifikované. Protože co si cítí a myslí, no tak to se zítra změní tak, jak tak. Tak proč bych to měl vůbec poslouchat?
Já mám takovou připomínku. Vlastně mám asi dvě. Vlastně jedna je, tak skrz to oblečení, a si osobně myslím, že, nebo osobně myslím, prostě tohle z toho tělo
to už je dost, to je spryskatní začátek, ale můžeme pokračovat.
A funguju v něm.
Ha?
A když už to tělo mám a jsem v něm a dostal jsem tím pádem jako takovej dár, tak si říkám, že si ho budu oblíkat, jak já chci, jak mi přijde vhodný.
To je pravda.
Protože to tak je vlastně materiální podstata.
Takže já jsem z mý generace bylo nejpopulárnější, to tělo neoblíkat vůbec.
A co se líbí, to je super, to se mě líbí nejvíc na holkách. Ale když to vezmu takhle kolem a kolem.
Ano, ano, to je poctivý prostě druh vyjádření, my to oceníme, ale...
To je to tak, že to prostě na materiální záležitost, je to úplně nepodstatný, že jo? Takže vlastně svým způsobem prostě
můžeš
říkat, že to nebo to je vlastně jedno, protože to nepodstatný na té duchovní cestě.
Ale pro Krišnu je to, není to nepodstatný, proto se takhle oblíkáme. Pro mě je to nepodstatný, ale pro Krišnu ne.
Arjuna se taky oblíkal jinak, než ne? Jak třeba jogín. Ne? Arjuna, že se oblíkal taky jinak než jogín. A ano,
podle svého, protože také to bylo pro uspokojení Krišny, protože Krišna byl válečník a nebyl jogín.
Já nosím pro uspokojení Krišny svoje oblečení.
Ne, to by se nechal od něho uvěřit. My se ho můžeme zeptat, jestli chceš.
Můžeme, já myslím, že jako, pohodě.
Pro tebe, možná ne pro něho.
I pro něho.
No, tím... to bych si zase trošku nedovoloval říct, protože ty bys potom říkal, že za něho jako mluvíš, že jo?
Já nemluvím za něho.
No, ale to si právě řek.
Mluvím s ním v tomhle tomu.
Mluvím s ním? Aha, on ti řekl, že to je fajn, že?
To jo. Jako nesvalo, ale to jde. Ale kdyby jo, jo, řekl mě to. Sice za mnou vyloženě nepřišel, že by mě to řekl a řekl, takhle podívej se, toto je nejvíc cool. Teď jsi dobrý.
To neudělal.
Ne, ne, ale jako to jinak. A jako cítím, že je to v pohodě.
Je, ale pak najdeš těch 30, že to není v pohodě. Jak to budeš řešit, že jo?
Nijak.
To taky se dá. Nijak je taky řešení, samozřejmě. Jo, ale my právě v Krišna vědomí to slovo nijak neakceptujeme. My to vždycky řešíme nijak. Ne nijak. Nijak. To je právě ten rozdíl. A to právě některým lidem je velice nepohodlný, že vy pořád tady něco řešíte. Proč to nenecháte? To je nijak, že jo? Je jedno. Já jsem nahej, ty jsi oblečený, o co jde? No, to je všecko jedno a to samý. Tomu říkáme potom Mayavada. Všecko je jedno. A to je právě to, co v Krišna vědomí řešíme. Že všecko jedno není. Takže já ti už všecko nejlepší v tvých Krišna vědomých realizací, ale mám takové pochyby, jestli to takhle zůstane. Až ti bude 60, nebudeš takhle vypadat. Takže to jako změní, že jo? Ne?
Tak já nevím, mě to říkávali už na základce, jak se no, ani když jsem se nezměnil.
Ano, ale
takže vlastně...
věci se měnějí a budou se měnit.
Tak samozřejmě jako...
My nevíme, jak se budou měnit a měnit se budou.
To jo.
To je nejhorší, na to jsme se o tom bavili na cestě sem v autě, když jsme jeli, že každý v té fázi života, kde je, a v tomto přesvědčení, v kterém se nachází, je přesvědčený, že to je ono. To je to konečné.
Jasně, protože...
Už to miminko v tom kočárku si myslí, to je ono. To je svět miminek. A to nejdůležitější je mít lízátko. A to je ta konečná realita. To vidíme, jak miminka v tom kočárku už sedějí úplně jako, ale opravdu přesvědčený. Prostě. A co viděj? Jenom další miminko. Proč on má lízátko a já ne? No, víme, že to tak nezůstane, že jo? Pak se posunou trošku dál a pak řešejí třeba, no, že paní učitelka řekla ve škole takhle, já bych to viděla takhle, že jo? A to jsou potom ty školačky, co jdou z té školy domů, že jo? To potom řešejí něco jiného. Pak se nastane se další perioda, že jo? Pak řešejí ty kluci, co ty holky a proč ona řekla a jak ona je a ty holky řešejí ty kluky a tomu se říká teenager. A pak se posunou dál, pak už řešejí jako, které pracovní místo, že jo? A bohužel už je ta rodina, že jo? A pak najednou z těch holek se stávají ty maminky a šoupají ty kočárky a pak řešejí jako, který druh plem je jako víc aktivnější a tohleto a dostal se v téhle realitě. Ale každý ve své fázi života má svůj vlastní realitu a myslíš, že to je vlastně ta konečná. Není. Pak jsou potom z těch maminek, jsou potom ty babičky, že jo, a ty potom zřeže, jako důchodu mají, anebo tohle, anebo co řekl pan doktor, jakou medicínu, že jo, a jsou potom ty důchodské konverzace. A každý něco řeší. Ale jenom na té úrovni, kde je, a vždycky to řeší, jako by to bylo navždycky, ale není. Čas všechno mění. To hezký v Krišna vědomí je, že Krišna vědomí se nemění. Což by někdy lidi považovali za nudné, vůbec ne. Krišna vědomí je nekonečně různo, rozmanité, ale obsah je ten samý a nemění se. Já říkám dneska to samé, co jsem říkal, když mě bylo 18. To se nemusím namáhat říct něco jiného. Možná to řeknu trošku jinak, ale jinak ten obsah je ten samý. Kdežto v materiálním světě se každý mění pod vlivem materiální přírody. Dá se říct, že se říct procesová, nebo jako proces, že jo, takže angličtině tomu říkají processed. Znamená, že podáván od jedné fáze do druhé. Tak to funguje tento život. Takže každý může říct, já cítím, já si myslím, že tohle je, to je ono, že jo. A Krišna mě to potvrdil, což já jsme dneska četli, je v konečné fázi pravda. Krišna říká, všichni v každém ohledu kráčejí po mé cestě. Takže člověk řekne, já chci takhle vypadat, když nám řekne, dobře, jde na to. Ale říkat, že on mě to řekl, tak to zase třeba on neřekl. On jenom souhlasí, dobře, chceš takhle vypadat, tak vypadej.
No, tak jasný. Tak
ale třeba my nemáme zapotřebí se vyjadřovat skrz různé oblečení, protože to nepovažujeme za podstatné.
To je pravda, no.
Tam je něco hlubšího, my se stavujeme na hlubší hodnoty, než jenom jestli si měníme to tričko, nebo ne, že?
Jasně, ale díky té svobodné volbě, která tady je, ano. Tak si na sebe můžu jádat, co chci.
A ano, to je vlastně, tu volbu vlastně, Krišna dal.
Tak a díky tomu vlastně já se třeba řeknu tady tohleto, protože stejně, že?
Ale jo, jako, to je dobrý taky.
Nebudu vědět, volit ano. Něco, co třeba, v čím se necítím dobře, že jo?
Ano.
A proto zvolím to, v čím se dobře cítím. A vlastně...
Jenom, že pak se... už nemůže třeba zabránit, že já se třeba cítím dobře s tím a on jemu to vadí. A protože on se necítí dobře, já se cítím dobře tak.
To se potom ukáže, když to vadí, že?
No a to je potom už se zamotáváme do určitého pole, kde jako jemu vadí, že já se cítím dobře takhle. On se cítí dobře, když já se necítím dobře. Tomu se říká závis.
To mi se naštěstí moc neděje, takže je to dobrý.
Zatím.
Doufujeme, že pořád.
I to schopnost doufat nám Krišna dal.
To jo.
Děkujeme za naslouchání.
Já bych se jenom zeptal, jak je v tom rozdíl, když Krišna říkal Bhagavad Gita, když nemůžeš dodržovat v praxi zásady Bhakti Yogi, tak pro mě pracuje.
Ano. To znamená, zásady Bhakti Yogi znamená Sadhana Bhakti. A to je třeba není možné každému v určité situaci, tak aspoň pro mě pracuje. To znamená, to se nazývá Karma Yoga. Výsledek své činnosti obětuj mě. Co nemusí, můžeš. To se vztahuje na většinu odaných, který mají rodiny, který pracují. Jak můj přítel Bhakti Vikáš Mára vždycky říká, kdyby každý opravdu následoval zásadám Bhakti Yogi v Krišna vědomí, to je 6 hodin denně sadána. Podle toho, co vlastně Prabhupáda nastavil. A kdo to může dělat?
Každý.
Nemůže. To jako ti. Asi těžko, když musím být 9 hodin ráno v práci a mám 2 děti. Jednu manželku, která taky je 9 hodin práci. A přijde domů ve 4. A zrovna tak něco uvaří třeba. A zrovna tak nějak dočentuje nějaké ty kola a pak padne. Že my žijeme ve společnosti, která je absolutně proti zásadám Bhakti. Nikdo to nebere ani v úvahu. Nikdo v práci nikomu neřekne, podívejte se, tady musíte ve 3 hodiny domů, abyste konečně mohli dokončit svoji sadána Bhakti. To je asi těžko. Takže to se odráží taky na životu odaných, samozřejmě. Proto je to ideální, ale zase musíme vědět uměrně, v jaké situaci se tam daný nachází. Vědská společnost, tam to bylo možné třeba. Do velké míry. Protože třeba někdo měl rodinu, ne, jak říkají v Bengálsku, na výchovu jednoho dítěte je potřeba celá vesnice. A kde je ta vesnice dneska? Dneska je to, on čentuje Hare Krishna, ona čentuje Hare Krishna, pak je tam to miminko, no ona už skoro nečentuje Hare Krishna, že jo? A kdo pomůže? Jestli tam či najde nějakou příznivou babičku, tak to už je obrovský výkon, která občas přijde a to miminko veme a řekne, prosím tebe, radši dočentuj svoje kola. To je realita. A to je příznivá babička. Těch je málo. Jak jeden z mých bratrů, který kázal, říkal, toto hnutí potřebuje babičky. Jinak děti vyvíjejí své vlastní, mají své vlastní potřeby. Já nemůžu říct děti tak, a teďka dneska nebudeš nic jíst a nebudeš nikde spát, protože já musím dokončit svoji sadána bhakti. To asi těžko. Zvláště, kteří vstupují do Grihastha ašramu, si to asi velice rychle uvědomují. Takže děláme, Prabhupáda říká, děláme z toho nejhoršího to nejlepší. Děláme, co můžeme. Ale ten ideál a cíl bychom neměli ztratit z očí.
Ještě chci zeptat jakoby něco o rozdávání knih, jakoby co, jak to celý život jakoby nějak...
Celý život držet. Rozdávat knížky, to je samozřejmě velice exkluzivní záležitost. To se zřejmě asi každému nepodaří, většina lidí ani nezačne rozdávat knížky. Na to, že to celý život je rozdávat, ale je to něco velice krásného. A ten ideál by tam vlastně měl být. Toto hnutí znamená tyto knížky. Bez těchto knížek by toto hnutí nebylo. Všechno, co se zakládá v tomto hnutí, co říkáme, co děláme, je na základě těchto knížek, které nám Prabhupáda dal. Proto by byla zralá úvaha každého člena tohoto hnutí nějak se odvděčit, že mu byly ty knížky dány, že by je třeba taky tam dál někomu jinému. Momentálně je v ISKCONu taková akce, že každý by měl rozdat aspoň 50 knížek ročně. Což se dá udělat? Každý může 50 těchto knížek někomu něco ročně rozdat. To jde. Protože bylo jako statisticky vypočítáno, když každý, kdo je příznivý tomuto hnutí, rozdá 50 knížek, jak to jde do milionu knížek, které budou rozdány. To je cíl, který je dosažitelný. Ne. Takže každý se nějak může zúčastnit rozdávání knížek a když nemůže, tak může podporovat ty, kteří to dělají. A to je také rozdávání knížek. Dost jednoduchý princip. Když já to nemůžu, ale podporu někoho, kdo může, tak tím pádem jsem zapojen. A dostávám z toho ten samý duchovní prospěch, jako ten, který ty knížky rozdává. To je tak generální. A osobně jsou různé způsoby, jak tyto knížky rozdávat. Ti, kteří jdou na ulici a přímo je chtějí rozdávat někomu, by se měli poradit s těma, kteří to dělají. Tam jsou určité chyby, které se dají udělat a které vedou ke zbytečné frustraci. Já chci někomu dát knížku. Já jsem tohle dělám vlastně nejradši v Krišna vědomí, že někoho vemu na ulici a ukážu mu, jak se rozdávají knížky. Každý může na ulici rozdávat knížky. Já jsem byl teďka v lednu v Anglii. Jako první, jako ve vánoční, my tomu říkáme vánoční maraton, že jo, kde se zvláště navýšeno úsilí rozdávat tyto knížky, protože na Vánoce nějak lidi víc kupujou, že jo, a tohle. Takže první odaný v Anglii, který rozdal nejvíc knížek v prosinci, byla 72letá žena, Mataji, o kterou měli odaní obavy, že tam na ulici umře. Říkali jí, prosím vás, jako už přestaňte tady rozdávat. Vypadáte, že jako umíráte tady. A ona říkala, víte co, mně je to jedno. Když někdo v tomto duchu rozdává, tak se většinou stává dost úspěšný. Protože ten je nezastavitelný, že jo? To bylo přímo v Londýně, což není nejjednodušší místo lidi oslovit, to je šílenství. To Václavské náměstí je v Praze, to je té vesnice. Ve srovnání s Londýnem. Takže tam nejsou hranice. Ale dají se udělat základní chyby. Kdo přímo chce jít na ulici rozdat někomu knížku, tak se radši ať se poradí s někým, který už to dělá. To je přirozená logika. Ale knížky se dají rozdat jinak. Každý může mít doma těch 50 knížek a prostě když někoho najde, kdo má zájem, tak mu dá knížku. A nebo máme program, že někdo může sponzorovat knížky. Já vám tady sponzoruju, zaplatím 50 knížek a vy mi to rozdejte za mě. To je ten samý efekt. Udaný si říkal, ale Šila Prabhupada si říkal, že jsme ty knížky neměli dávat zadarmo, protože pak to lidi jako neocení, že jo. Prabhupada říkal, ty nejsou zadarmo, oni už to koupili. Ty jsou zaplacený. Takže jakýmkoliv způsobem tyto knížky rozšiřovat, to je velice, velice hluboká služba. Protože my skončíme, já tady už nebudu, ty knížky zůstanou. Ty budou. A dneska zvlášť v tom digitálním době, no já už se těším, až přijde ten poslední a konečný virus, který jim to všechno sežere. Tam nebude jenom Facebook, tam nebude nic. A co tam zbyde? Knížka, kterou budou číst možná u svíčky. Krišna řekl, ano, všichni v každém ohledu krátí po mé cestě. Takže tohle nepotřebuje baterky, elektriku, nenabíjí se to a vždycky se to dá číst. Takže to je velice provánlivý příspěvek. Yes, no problem.
I'm wondering if Krishna integrates as his wise consciousness and his all-form the part of me, which is the playfulness.
I don't hear it clearly.
If Krishna is integrating, because he is a wise consciousness that integrates the part of the playful, which is Lila, and he embraces the love and joy of life. If he also receives the devotees, which are not traditionalists, like they're not keeping the whole tradition and all the privated things in the Bhagavad Gita, if he also integrates at the same level the personality, the three new age personalities, uh-huh, in the same way, because I feel his love and his...
That's all right. That's okay. Krishna is not sectarian. Jako otázka byla, do jaké míry Krishna obsahuje, tak abych to přibližně přeložil, do jaké míry Krishna obsahuje všechny, kde jsou mu jenom už nakloněny, a to někdy dokonce i v jakémsi ezoterickém ponětí, anebo prostě vůbec jsou mu nějak nakloněny. Jestli to váže na oblek, váže na to, na... Ja? So, the way Krishna perceives things, we can say safely, is through his own instructions. Krishna says exactly in the Bhagavad Gita how to approach him, how to see him, and how to serve him. So this is not a privilege of some institution which can claim I am the only way to Krishna. From Krishna's point of view, whoever comes close to his instruction and whoever comes close to the way he says he can be approached, well, then he has the chance to actually really perceive Krishna and be connected to him. But the more he implements his own perceptions and his own, we can say, concoctions, how to do that, well, then Krishna is not obliged to respond. He's not obliged.
He can give his grace once you...
He can inspire somebody in some way, but he's not obliged to respond because we are not acting according to his desire, really. Že odpověď byla, že ano, Krishna vědomí není vázáno přímo na nějakou instituci, anebo náboženství, nebo nevíru, nebo nic. Je. To Šila Prabhupada právě nám vysvětloval, že to je vázáno na tom, jak se lidé odají Krišnovým přikázáním a pokynům, jak se na něho vztahovat, jak se na něho napojit a jak mu sloužit. Prabhupada řekl otevřeně, může být víc odaný křesťan, který následuje Krišnova přikázání, než nějaký hindu, a nebo dokonce i někdo, kdo má nějaký tilak a říká, já jsem Hare Krishna. Já jsem Hare Krishna, se odehrává jenom, to znamená, že následuje Krishnovy přikázání. Takže být Krishna vědomý znamená následovat Krishnova přikázání, pokynu. A do té míry, co interpretuje svoji vlastní cestu a svoje vlastní nebo představy, tak do té míry se Krišna necítí vázán, se na mě vztahu. To je princip. Šila Prabhupád měl velice široké ponětí o Krišna vědomí. Prabhupád třeba řekl, já jsem nepřišel, abych vám tady řekl, abyste nebyli křesťani, já jsem řekl, abyste byli lepší křesťani. Já jsem nepřišel, aby zastavil nebo skritizoval nějaké náboženství, já jenom tady vysvětluji principy náboženství. Prabhupád říkal, já jsem nepřišel, abych vám zakázal Bibli, já jsem přišel, abych vám řekl, abyste opravdu tu Bibli následovali, což často nečiní. Takže Krišna vědomí je nad těmito úrovni nějakého sektářství nebo nějaké institučního omezení. Ale jsou podmínky, které Krišna dává, jak se na něho stává. Krišna říká Bhagavad Gita, že nakonec přece jenom musíme přijmout duchovní vedení, podobě duchovního mysle. Jinak se nemůžeme na Krišnu přímo vztahovat. Krišna může akceptovat, a když se chceš vztahovat, to je dobré, Krišna to respektuje, ale pak vede toho od srdce, vede toho určitého odaného, nebo dá se říct, toho, které by se chtěl stát odaným, ho vede takovým způsobem, že nakonec skončí tak, že hledá duchovní odpověď. Děkuji za pozornost. Šla Prabhupád ký?
Jai!